We want to begin by talking a little bit about Jesus and the city.
Me haluamme nyt keskustella ja puhella vähän Jeesuksesta ja kaupungista.
And see then if we can talk about congregations in the city.
Ja sitten puhutaan seurakunnasta, ensin kirkosta, Jeesuksesta ja kaupungista ja sitten seurakunnasta ja kaupungista.
In Matthew chapter 9 verse 35.
Matteus 9:35.
We see four action words.
Me näemme neljä toimintamallia.
Jesus visited.
Jeesus vieraili.
The cities and villages.
Miten Jeesus vieraili eri kaupungeissa ja kylissä?
He did not go far away out of the country.
Hän ei mennyt hyvin kauas sinne maaseudulle.
He visited the cities and villages of Galilee.
Hän kulki ja vieraili siellä kaupungit ja kylät Galileassa.
The second action word, he taught.
Ja sitten toinen sana, toimintasana oli hän puhui.
Third, he preached.
Sitten kolmanneksi hän saarnasi.
And fourth, he healed.
Ja neljänneksi hän paransi.
Visiting.
Vieraili.
Teaching.
Opetti.
Preaching.
Saarnasi.
And healing.
Ja paransi.
Then it said he said to the disciples, look at the fields, they're white unto harvest.
Ja sitten me luemme, että sen jälkeen hän sanoi opetuslapsille, että katsokaa näitä viljavainioita, eloa on paljon.
What were the fields?
Mitä nämä viljavainiot olivat?
The cities where he had been.
Ne olivat ne kaupungit, missä hän oli ollut.
So he said, pray that the Lord would send people into the cities.
Ja hän sanoi, että rukoilkaa, että Herra voisi lähettää ihmisiä näihin kaupunkeihin.
Then in chapter 10,
sitten kymmenennessä luvussa,
he sent the disciples into the cities of Galilee.
Hän lähetti opetuslapsensa näihin Galilean kaupunkeihin.
To get ready for the Great Commission.
Että nämä kaupunkilaiset olisivat valmiita tähän suureen haasteeseen.
I call Matthew 10 the practice mission.
Minä kutsun tätä kymmenettä lukua Matteuksesta oikein sellainen käytännön evankeliumi.
It was a local urban mission.
Se oli oikein sellainen paikallinen kaupunki evankeliointi.
To prepare the disciples to go in the Great Commission to the great cities of the Roman Empire.
Valmistaa näitä opetuslapsia siihen suureen tehtävään, mikä heillä oli edessä sitten maailman evankelioimisessa.
But before the disciples could be sent out to the cities of Ephesus and Rome, they had to practice on the cities in Galilee.
Ennen kuin nämä opetuslapset olivat valmiita lähetettäväksi Efesoon ja niihin muihin suuriin kaupunkiin, heidän täytyy harjoitella niissä Galilean kaupungeissa.
And so they went out and came back.
He menivät ulos ja tulivat takaisin.
And then you read in chapter 11 verse 1.
Ja sitten 11. luvun ensimmäisessä jakeessa me luemme.
And Jesus continued to go through the cities.
Että Jeesus jatkuvasti kulki läpi näiden kaupunkien.
So you see the ministry of Jesus was not just in rural areas.
Me näemme, että Jeesuksen toiminta ja tehtävä ei ollut ainoastaan siellä maaseudulla.
He was preparing his evangelists in the cities of Galilee to go to the cities of the Roman Empire.
Hän valmisti näitä evankelistoja näissä Galilean kaupungeissa, että ne voisivat sitten myöhemmin mennä niihin suuriin kaupunkiin.
I think it's important that we understand that.
Minä uskon, että se on tärkeää, että me ymmärtäisimme tämän.
Even in Jesus' day, cities were important, you see.
Myöskin silloin jo Jeesuksen päivinä nämä suuret kaupungit, ne olivat hyvin tärkeitä.
This emphasis is sometimes overlooked.
Joskus me ylikatsomme.
Many times I have heard missionaries preach on the Matthew 9 passage about the white fields.
Monta kertaa olen kuullut lähetyssaarnaajien saarnaavan tästä 9. luvun jakeista ja näistä viljavainioista.
And usually they have just come back from some African jungle or something.
Ja useinkin he ovat juuri tulleet sieltä takaisin niistä Afrikan viidakoista.
And they show slides of South American jungles or Asian jungles.
Ja sitten ne näyttää slaideja meille niistä Afrikan ja Aasian viidakoista.
And they give the impression Jesus had gone on an African jungle trip.
Ja he myöskin tuovat sen esille, millä tavalla Jeesus on ollut siellä Afrikan viidakoissa.
A safari up the Zaire River or something.
Safarilla siellä Zairen jokien varsilla.
And they appeal for missionaries to go to the jungles.
Ja sitten Lähetyssaarnaajat myöskin haluavat mennä sinne Afrikan viidakoihin.
Now I believe it is right for missionaries to go to the jungles.
Minä uskon kyllä, että se on ihan oikein, että lähetyssaarnaajat menevät sinne viidakoihin.
1 billion people still live far away from the existing church.
1 miljardi ihmisistä asuvat vielä viidakoissa, kaukana näistä keskuspaikoista.
And they will only be reached if people cross the oceans, the mountains, the jungles to get to them.
Ja heidät voidaan saavuttaa ainoastaan sillä tavalla, että ihmiset menevät yli valtamerien, yli vuorten ja jokien ja menevät niiden ihmisten luo.
But my point is that there are now more than 2.5 billion people in the world who live in cities.
Mutta minun tämä oikein se painopiste on siinä, että tänä päivänä on 2.5 miljardia ihmistä, jotka asuvat näissä suurissa kaupungeissa.
And they will only be reached if we cross the street.
Ja heidät saavutamme ainoastaan sillä tavalla, että menemme yli kadun.
And enter their culture, their relationships with them.
Ja menemme mukaan siihen heidän kulttuurinsa ja solmimme ystävyyssiteitä heidän kanssaan.
Think of John's gospel for a moment.
Ajattelepa Johanneksen evankeliumia hetki.
Think how Jesus worked.
Ajattele, miten Jeesus teki työtä.
The 7 miracles.
7 ihmettekoa.
The first one was.
Ensimmäinen oli. Ensimmäinen.
The wedding.
Wedding.
Chapter 2.
Siellä toisessa luvussa nämä Kaanaan häät.
It was a Jewish wedding.
Se oli juutalainen juhla.
And they had run out of wine.
Ja heiltä oli loppunut viini siellä.
Wine was the symbol of life in Jewish culture.
Se oli siellä jokapäiväisessä elämässä kuului olla tämä viini.
To say they had run out of wine means they have no life.
Ja kun sanotaan, että heiltä loppui viini, niin se tarkoitti, että heillä ei ollut elämää.
Marriage was to be the symbol of the new life.
Se hääjuhla oli niin kuin symboli siitä uudesta elämästä.
Jesus turned water into wine.
Jeesus muutti veden viiniksi.
And in verse 11 of chapter 2, the people said, "This is the very best wine."
Ja sitten siinä 11. jakeessa me luemme, miten ihmiset sanoivat, että tämä on sitä parasta viiniä.
Because Jesus is the very best life.
Sillä Jeesus on paras elämä.
He's the good life at a Jewish wedding, you see?
Hän on hyvä elämä siellä juutalaisessa hääjuhlassa.
The second miracle is in chapter 4.
Se toinen ihmeteko on 4. luvussa.
A little boy lives 30 kilometers away.
Pieni poika eli siellä noin 30 kilometriä kaupungista.
He's dying.
Hän oli kuolemaisillaan.
His father walked over 35 kilometers to come to Jesus.
Hänen isänsä käveli yli 35 kilometriä päästäkseen Jeesuksen luo.
He wanted Jesus to come to heal him.
Ja hän halusi, että Jeesus tulisi ja parantaisi hänen poikansa.
Jesus spoke the word.
Jeesus puhui sanan.
Said your son is well. Go home.
Hän sanoi, että sinun poikasi voi hyvin. Mene kotiin.
The man started to go home.
Ja mies alkoi matkan kotia kohti.
He walked one full day.
Hän käveli kokonaisen päivän.
And his servants met him.
Ja sitten hänen palvelijansa tuli jo vastaan siellä.
Said your son is well now.
Ja sanoi, että sinun poikasi voi hyvin.
He said, when did he get well?
Ja hän kysyi, että koska se poika rupesi paranemaan.
They checked the sundial.
Ja sanovat, että siinä illan suussa.
It was yesterday at 1 o'clock.
Se oli eilen siinä yhden maissa.
The moment Jesus spoke.
Juuri sillä hetkellä, kun Jeesus puhui.
The boy was healed.
Poika oli tullut terveeksi.
So in the first story, Jesus is master of quality. He makes the best wine.
Ensimmäisessä ihmeteossa Jeesus oli mestari, joka teki parasta viiniä.
In the second story, he's master of distance.
Sitten toisessa ihmeteossa hän oli tämän välimatkan yläpuolella.
Now the third miracle.
Ja sitten kolmas ihmeteko.
It's in chapter 5.
5. luvussa.
Do you remember?
Muistatko, mikä se oli?
A man was lying beside the pool.
Siellä oli mies, joka makasi sen lammikon reunalla.
It was the Jewish sauna. Yeah.
Siellä oli juutalainen sauna.
Yeah, the pool.
Se lammikko.
How long had he been waiting there?
Kuinka kauan se mies oli maannut siellä, muistatteko?
38 years.
38 vuotta.
As long as the former pastor was pastor in this church, I think 38 years.
Yhtä kauan kuin se tässä seurakunnassa oli on pastori ollut 38 vuotta. Seinomanninella. Ai kun Kajaan, 38.
That's a long time to wait for hydrotherapy.
Se on pitkä aika odottaa tätä terapiaa.
He was there before Jesus was born 5 years.
Hän oli ollut 5 vuotta ennen Jeesuksen syntymää jo makaamassa siellä.
How long did it take Jesus to heal him?
Kuinka kauan se otti sitten Jeesukselta parantaa häntä?
Look at verse 9.
Katsoppa sitä 9. jaetta.
It says instantly.
Se sanoi, että heti.
Jesus is master of time.
Jeesus on ajan mestari.
He can undo in an instant what 38 years had done to this person.
Hän voi purkaa hetkessä sen, mitä 38 vuotta olivat rakentaneet.
So in the first miracle, he's master of quality. He made the best wine.
Ensimmäisessä hän oli laadun mestari. Hän teki parhaan viinin.
Second miracle, he's master of distance.
Toinen ihmeteko, hän oli välimatkojen mestari.
Third miracle, he's master of time.
Ja kolmannessa hän on ajan mestari, ajan yläpuolella.
What's the fourth miracle story?
Mikä on sitten neljäs ihmeteko?
This is a jet trip through the Gospel of John.
Tämä on nyt tämmöinen lyhyt matka sieltä läpi näiden evankeliumin.
We're flying at 30,000 kilometers, so we're going very fast.
Me menemme hyvin nopeasti 30 000 kilometriä tunnissa.
Chapter 6.
Lentäen. Kuudes luku.
Yeah. 5, okay. In this fourth miracle, we have 5,000 uninvited guests for
tässä
lunch.
Neljännessä ihme teossa meillä on 5,000 kutsumatonta vierasta juhlissa.
And we have one little boy's lunch.
Ja meillä on sitten yhden pienen pojan lounaseväät siinä.
Yeah. Two little anchovies, two little fish. Huh?
Siellä oli 5 pientä leipää ja 2 pientä kalaa.
Some rolls.
Some pieniä leipiä.
Small ones.
Hyvin, hyvin pieniä. Yeah.
How do you feed 5,000 people?
Miten sinä pystyt ruokkimaan 5,000 ihmistä?
Well, Jesus prayed and then they began to feed.
Jeesus vain rukoili ja sitten ne alkoivat ruokkia niitä.
And after everybody ate, what happened?
Ja sitten kun kaikki olivat syöneet, niin mitäs tapahtui?
They had 12 baskets left over.
Heillä oli 12 korillista sitä jäljelle jäänyttä ruokaa.
One for each unbelieving disciple to hold and to think about.
Yksi korillinen jokaiselle tällaiselle epäuskoiselle opetuslapselle.
Now the Jewish skeptics were there, you know.
Siellä oli juutalaisia skeptikkoja.
They said this is not such a great miracle.
He sanovat, että ei tämä nyt mikään niin ihmeellinen ihmetteko ole.
Our father Moses fed us for 40 years. This is only one meal.
Meidän isämme Mooses ruokki meitä 40 vuotta. Tämä nyt oli vain yksi ateria.
But Moses never made leftovers.
Mutta Moosekselta ei koskaan jäänyt jäljelle mitään.
Greater than Moses is here.
Suurempi kuin Mooses on tässä.
He's master of quantity.
Hän on sen laadun mestari.
Yeah, so he's master of quality.
Hän määrän mestari.
Master of quality in chapter 2.
Hän on laadun mestari siellä ensimmäisessä ihmetteossa.
Master of distance in chapter 4.
Sitten hän on tämän välimatkojen mestari.
He's master of time in chapter 5.
Ajan mestari 5. luvussa.
He's master of quantity in chapter 6.
Määrän mestari tässä 6. luvussa.
And in the same chapter we have another miracle.
Ja sitten tässä samassa luvussa meillä on vielä yksi ihmeteko.
What is it?
Kuka muistaa?
Jesus is going for a walk.
Jeesus meni kävelylle siellä.
But where is he walking?
Mutta missä hän käveli?
On the water, right?
Veden päällä.
Just a normal walk for Jesus, huh?
Se oli normaalia kävelyä Jeesuksella.
Well, the Bible says it was dark.
Ja Raamattu sanoi, että oli pimeä.
Waves.
Aaltosi.
And wind.
Ja sitten tuuli.
It was a picture of nature in rebellion.
Se oli niin kuin semmoinen raivokas luonto.
The disciples were trying to go and they couldn't even sail across the lake.
Ja opetuslapset yrittivät siellä mennä tuon järven yli, mutta ei ne pystyneet purjehtimaan.
Jesus was walking right through the midst of the storm.
Ja sitten Jeesus käveli ihan keskellä tätä myrskyä.
Jesus is master of nature.
Jeesus on myöskin luonnon mestari.
He's master of the environment, you see.
Hän on kaiken luonnon ympärillä olevan mestari.
Now the sixth miracle story.
Ja sitten kuudes ihmetteko.
Over in chapter 9.
Yhdeksännessä luvussa.
What is the story here?
Mikäs kertomus meille siellä tulee?
We have a blind man, right?
Meillä on siellä sokea mies.
He's sitting there beside the street.
Istuu siellä kadun vierellä.
And the disciples are asking a very important question.
Ja siinä opetuslapset kysyvät hyvin tärkeän kysymyksen.
Why is this man blind?
Minkä tähden tämä mies on sokea?
Now they were not asking how did he become blind.
He eivät kysyneet millä tavalla tämä mies oli tullut sokeaksi.
That might be syphilis or any number of diseases.
Siinä voi olla monia erilaisia syitä tähän
tautiin. They were asking a philosophical question.
He kysyivät tämmöisen filosofisen kysymyksen.
What is the purpose of blindness?
Mikä on sokeuden tarkoitus?
Why are people born blind?
Minkä tähden ihmiset syntyvät sokeina?
In other words, why does evil happen in the world?
Toisella sanoilla sanottuna, minkä tähden pahaa on täällä maailmassa?
Now my wife and I had two very healthy sons.
Minun vaimollani ja minulla meillä on kaksi erittäin tervettä poikaa.
But our daughter died.
Mutta meidän tyttäremme kuoli.
And there's an interesting story.
Ja siellä on hyvin kiintoisa tarina.
My wife was invited to a birthday party.
Minun vaimoni oli kutsuttu tämmöiseen syntymäpäiväjuhlaan.
At the home of our best friends in the church.
Meidän seurakunnassa olevan parhaan ystävämme luo.
And there my wife caught German measles.
Ja siellä minun vaimoni sai vihurirokot.
And that destroyed the baby.
Ja tämä sitten,
because my wife was expecting the baby.
Minun vaimoni odotti lasta ja tämä vihurirokka aiheutti sen, että lapsi kuoli.
So the baby was born with heart disease and eye disease.
Meidän vauva syntyi, sillä oli sydäntauti, sydänvika ja myöskin silmäsairaus.
So she died at birth.
Ja hän kuoli siinä synnytyshetkellä.
Now I know how she died.
Minä tiedän, miten hän kuoli.
But why do these things happen?
Mutta miksi tällaisia tapauksia tapahtuu?
You see, every miracle in John is focused on an issue, and this is the issue of the problem of Job.
Nyt tässä Johanneksen evankeliumissa kaikki nämä ihmeteot, ne kohdistuu johonkin asiaan. Ja tässä tämä asia on lähinnä Jobin asia.
Well, Jesus said, you're going to see the glory of God.
Jeesus sanoi, että tulette näkemään Jumalan kirkkauden.
And he did a very interesting thing.
Ja hän teki hyvin mielenkiintoisen teon.
He reached down and picked up some dirt.
Hän otti siitä maasta vähän semmoista likaa.
He spit in it.
Sylki siihen.
Stuck it in the eyes.
Ja sitten pisti sen sokean miehen silmiin
and
sitä.
Said, go down to the pool.
Ja sanoi, että mene sinne lammikolle.
Wash there.
Peseydy siellä.
Show yourself to the priests.
Ja sitten mene ja näytä itsesi papeille.
And you'll be healed.
Ja sinä olet terve.
Was he healed?
Tuliko hän terveeksi?
Oh yes.
Kyllä, kyllä hän tuli.
And he became an evangelist.
Ja hänestä tuli evankelista.
Jesus is master of the problems of evil and misfortune.
Jeesus on mestari myöskin kaiken pahuuden yli ja sen, mikä kohtaa ihmistä täällä.
He is master of the problems of philosophy, the problem of pain and evil.
Hän on mestari kaiken säryn ja kivun ja pahan yläpuolella.
By the way, Jesus healed another blind man. Do you remember that story?
Muistatteko, että Jeesus paransi myös toisen sokean ihmisen?
Over in Luke 19.
Siellä Luukkaan 19. luku.
His name was Bartimaeus.
Hänen nimensä oli Bartimeus.
Yeah, he was from Jericho.
Hän oli Jerikosta.
By the way, did Jesus use mud to heal him?
Miten se oli, käyttikö Jeesus sitä maan tomua parantaessaan Bartimeuksen?
No, I don't think so.
Ei hän käyttänyt.
Have you ever imagined those two people having a meeting?
Oletko koskaan kuvitellut, että nämä kaksi ihmistä tapasivat toisensa?
Well, it was the first Baptist church in Jerusalem.
Se oli ensimmäinen kastekokous seurakunta siellä Jerusalemissa.
Just after Pentecost.
Sen helluntaitapahtuman jälkeen.
It was a Sunday evening service.
Se oli sunnuntai-illan kokous.
And the man in John 9 was there.
Ja tämä mies sieltä Johanneksen 9. luvusta oli siellä.
Stood up to give his testimony.
Ja hän nousi ylös ja antoi todistuksen.
How Jesus put the mud in his eyes and healed him.
Jeesus otti sitä maan tomua ja pani hänen silmiinsä ja paransi hänet.
It just happened that Bartimaeus was visiting the evening service from Jericho.
Ja oli niin, että Bartimeus myös oli vierailulla täällä Jerusalemissa ja oli tullut siihen kokoukseen.
He heard this testimony.
Ja hän kuuli tämän todistuksen.
But he was disturbed, you see.
Ja hän ei oikein, se oli vähän vaivas häntä.
He stood up and said, you know, Jesus healed me.
Ja hän nousi ylös ja sanoi, että tiedättekö, Jeesus paransi minut.
But he didn't use mud.
Mutta ei hän käyttänyt sitä maan tomua siinä. Sitä...
I think you must be wrong, mistaken, my brother. Jesus doesn't use mud to heal blind
Minä
people.
Luulen, että tämä minun veljeni, sä olet nyt väärässä. Ei Jeesus käytä tämmöisiä keinoja parantaessaan.
Well, the man from Jerusalem stood up and said, you don't understand, my brother.
Tämä Jerusalemin mies nousi ylös ja sanoi, että veljeni, sinä et ymmärrä nyt.
Everybody in Jerusalem saw me.
Jokainen Jerusalemin asukas näki minut.
Everybody in Jerusalem knows Jesus always uses mud to heal blind people.
Ja jokainen ihminen täällä Jerusalemissa tietää, että aina Jeesus parantaa sokeita silmiä käyttämällä sitä maan tomua.
But this man stood up and said, "But you don't understand, my brother."
Ja tämä toinen mies nousi ylös ja sanoi, että veljeni, sinä et ymmärrä tätä.
Everybody in Jericho saw me.
Kaikki Jerikon ihmiset tunsivat minut, näkivät
Everybody
minut.
Everybody in Jericho knows Jesus never uses mud to heal blind people.
Ja jokainen people. Ihminen Jerikossa tietää, että Jeesus ei koskaan käytä sitä maan tomua parantaessa.
He just speaks the word and we get healed.
Hän vain sanoo sanan ja me tulemme terveiksi.
Well, now you know how Second Baptist Church got started in Jerusalem.
Nyt te ymmärrätte, miten se toinen baptistiseurakunta alkoi toimintansa siellä Jerusalemissa.
Probably between the Muddites and the anti-Muddites.
Ehkä se oli niiden sen, jotka savella paransivat ja ei savella, niiden väliset.
Well, that's, I won't charge you extra for that little story.
Näin, nyt vaadi teiltä erikoismaksua tästä kertomuksesta.
The last miracle is in chapter 11.
Ja sitten se viimeinen ihmeteko on 11. luvussa.
What is the story here?
Mikäs kertomus siellä on?
Lazarus. Yeah.
Lazarus.
At the end of chapter 10, Jesus is on vacation.
Siellä 10. luvun lopussa Jeesus on lomamatkalla.
He's out of the country.
Hän on pois maasta kokonaan.
Cross the Jordan River.
Hän meni yli Jordan joen.
And he gets a telegram.
Ja hän sai sitten sähkösanoman sinne.
Hurry home, your friend is sick.
Tule kiireesti kotiin, sinun ystäväsi on sairas.
So what did Jesus do?
Mitäs Jeesus teki?
He stayed 2 extra days to make sure he was good and dead.
Hän viipyi 2 ylimääräistä päivää ollakseen varma, että hänen ystävänsä oli kuollut.
It says so right in the text.
Me luemme näin tästä Raamatun tekstistä.
Well, when he finally came home,
ja sitten kun hän lopulta tuli kotiin,
Lazarus was already buried.
Lazarus oli jo ollut haudattuna siellä.
Jesus called him from the grave.
Ja Jeesus kutsui hänet sieltä haudasta.
Jesus is master of death.
Jeesus on mestari kuoleman yli.
Each miracle story shows Jesus is master of some element of life.
Jokainen ihmeteko osoittaa, miten Jeesus on mestari jonkun elämän asian yläpuolella.
So each one was chosen by John for a specific purpose.
Me näemme, että jokainen näistä ihmeteoista, niin Johannes oli valinnut erikoista tarkoitusta varten.
And John tells us this in chapter 20.
Ja Johannes kertoo tämän 20. luvussa.
He says, Jesus did many other miracles.
Hän sanoi, että Jeesus teki kyllä paljon muita ihmetekoja.
But I've chosen these.
Mutta minä olen valinnut nämä.
Each one is unique, you see.
Jokaisen ihan erikseen.
So that you could see that Jesus is life.
Että te voitte nähdä, että Jeesus on elämä.
Now, how did people in John's gospel come to believe in him?
Ja miten ihmiset sitten Johanneksen evankeliumin mukaan tulivat uskomaan häneen?
Take Nicodemus.
Otetaanpa Nikodemus.
We see him in chapter 3.
Me tapaamme hänet 3. luvussa.
Chapter 7.
7. luvussa.
And chapter 19.
Ja 19. luvussa.
He watched miracles in chapter 2.
Hän katseli ihmetekoja toisessa luvussa.
He came to Jesus to talk about them in chapter 3.
Hän tuli Jeesuksen luo puhumaan hänen kanssaan kolmannessa luvussa.
Nicodemus was very intelligent.
Nikodemus oli hyvin viisas mies.
He's a public official.
Hän oli oikein sellainen julkinen henkilö siellä.
The miracles made an impression on him.
Mutta nämä ihmeteot tekivät vaikutuksen häneen.
But they didn't lead him to faith in Jesus.
Mutta ne eivät tuoneet uskoa hänen sydämensä Jeesukseen.
They led him up to the edge.
Ne jättivät hänet jonnekin sinne kuilun reunalle.
In chapter 7, Nicodemus appears again.
Sitten seitsemännessä luvussa Nikodemus ilmestyy jälleen.
He's still not a believer.
Ja hän on vieläkään uskovainen.
But he's cautiously defending Jesus.
Mutta me näemme, miten hän puolustaa Jeesusta.
When did he become a believer?
Milloin hänestä tuli uskovainen?
In chapter 19.
19. luvussa.
He saw the cross.
Hän näki sen ristin.
That convinced him.
Ja se käänsi hänet.
And he went to Pilate and asked to bury the body.
Ja hän meni sitten Pilatuksen luo pyytämään lupaa, että hän saisi haudata Jeesuksen ruumiin.
He was willing to identify with the dead body of Jesus.
Sitten hän oli valmis tunnistautumaan Jeesuksen tämän kuolleen ruumiin kanssa.
Now, some people in the city are like Nicodemus. It will take them a long time to become believers.
Jotkut ihmiset näissä kaupungeissa ovat niin kuin Nikodemus. Heille ottaa pitkän ajan ennen kuin heistä voi tulla uskovaisia.
Especially leaders of the city, intelligent people and university faculty people.
Erikoisesti nämä kaupungin johtajat, tämmöiset fiksut, viisaat ihmiset ja myöskin yliopistoissa nämä opettajat.
How did the woman at the well in John 4 become a believer?
Mitenkäs tämä nainen siellä neljännessä luvussa Samarian kaivolla, miten hänestä tuli uskovainen?
She was a mixed racial person.
Hän oli sellainen kaukana oleva ihminen.
All Samaritans were.
Sorry.
All Samaritans were mixed racial persons. Mixed.
Samarialaiset ovat kaikki sellaisia.
She was considered a bad woman.
Hänet laskettiin, että hän on semmoinen huono nainen.
She was the Elizabeth Taylor of the village.
Hän oli sen kylän Elizabeth Taylor.
She had slept with most of the men in the village, I guess.
Hän oli ollut ilmeisesti suurimman, melkein kaikkien sen kylän miesten kanssa.
So she was a moral leper.
Hän oli sellainen moraalinen pitaalitautinen.
Now it's interesting to contrast Jesus working with Nicodemus in John 3 and this woman in John 4.
On mielenkiintoista nähdä Jeesuksen työskentely, kun vertaamme häntä Nikodemuksen seurassa ja tämän siellä kaivolla olevan naisen seurassa.
Both are extremes in urban evangelism.
He ovat semmoiset äärilaidat tässä kaupunkievankelioinnissa.
Think of it now.
Ajattelepa tätä nyt.
Nicodemus came to Jesus in the night at a house.
Nikodemus tuli Jeesuksen luo yöllä sinne taloon.
Jesus went to the woman midday at the well.
Mutta Jeesus meni keskellä päivää sen naisen luo siellä kaivolla.
So one is an indoor witness, one is an outdoor witness, right?
Toinen on sisällä tapahtuva evankeliointi ja toinen ulkona tapahtuva evankeliointi.
To an upper class good man.
Niille yläluokan ihmisille, niille hyville ihmisille.
And a lower class bad woman.
Ja sitten se alempi luokka, se huono nainen.
When Jesus spoke to the good man, he talked about the wind.
Kun Jeesus puhui tälle hyvälle viisaalle ihmiselle, hän puhui tuulesta.
Wind blowing outside.
Miten tuuli puhaltaa siellä ulkona.
When Jesus spoke to the woman,
mutta kun Jeesus puhui sille naiselle,
talked about the water inside.
Hän puhui vedestä, sisäisestä vedestä.
The woman was almost ready to become a believer.
Tämä nainen oli melkein valmis tulemaan uskovaiseksi.
And Jesus would not let her become a believer.
Mutta Jeesus ei antanut hänen syntyä uudesti heti.
He said, "Go call your husband."
Hän sanoi, että mene ja kutsu miehesi.
So she brought the village to Jesus.
Ja niin hän toi sitten kylään Jeesuksen luo.
All those men that she had slept with and
kaikki
all the families.
Kaikki nuo miehet, joiden kanssa hän oli ollut, hän toi sinne kaivolle.
She says, "Come and see this person who tells me things I never heard before."
Sano, että tulkaa nyt ja katsokaa tätä ihmeellistä ihmistä, joka kertoo minulle kaiken, mitä minä olen tehnyt.
How long did it take her to become a believer?
Kauanko se otti häneltä ennen kuin hän tuli uskoon?
Less than one day.
Vähemmän kuin yhden päivän.
She recognized that Jesus could forgive her and accept her.
Hän tajusi, että Jeesus voi antaa hänelle anteeksi ja Jeesus voi hyväksyä hänet.
You see, some people in the city are like Nicodemus. They're looking for answers.
On täällä kaupungissa on sellaisia ihmisiä, niin kuin Nikodemus, jotka aina kyselevät ja etsivät vastauksia.
And some people are like the woman at the well. They're looking for forgiveness.
Ja jotkut ihmiset ovat niin kuin se nainen siellä kaivolla, jotka etsivät anteeksi antamusta.
And so Jesus used different approaches with the two persons.
Ja näin me näemme, että Jeesus käytti erilaisia tapoja saavuttaakseen nämä ihmiset.
In John 6.
Johanneksen 6. luvussa.
How did the people become believers who watched the who got fed?
Miten nämä ihmiset, jotka saivat tulivat ruokituksi, niin miten he tulivat uskoon?
Well, they saw the miracle.
He näkivät sen ihmeteon.
In this case, Jesus fed them, and then they became believers.
Tässä tapauksessa me näemme, että Jeesus ruokki heidät, ja sillä tavalla heistä tuli uskovaisia.
Now, sometimes social work will lead people to accept Jesus.
Joskus tämä tällainen sosiaalinen apu voi johdattaa ihmisiä Jeesuksen luo.
Sometimes you feed the hungry and heal the sick.
Joskus sinä ruokit nälkäisiä ja sinä hoidat sairaita.
And then they believe.
Ja sitten heistä tulee uskovaisia.
Jesus did it both ways.
Jeesus teki tätä molemmilla tavoilla.
Sometimes he forgave them and then he healed them.
Joskus hän antoi heille anteeksi ja sitten hän paransi heidät.
Or sometimes he healed them, then he forgave them.
Ja joskus hän paransi heidät ja sen jälkeen hän sitten antoi anteeksi.
Sometimes social ministry comes first.
Joskus tämä sosiaalinen työ ja apu tulee ensin.
Sometimes afterwards.
Joskus se tulee jälkeenpäin.
See how flexible Jesus is.
Te näette, miten Jeesus on tällainen mukautuvainen.
By the way, Thomas was a disciple.
Muuten Tuomas myös oli opetuslapsi.
He listened to all Jesus' good sermons.
Hän kuunteli kaikki nämä Jeesuksen hyvät saarnat.
He saw all the good miracles.
Hän näki kaikki nämä suuret ihmeteot.
When did he become a believer?
Milloin hänestä tuli uskovainen?
When he saw the food?
Silloinko kun hän näki sen ruoan?
No.
Ei.
When he saw healing?
Silloinko kun näki parantamista?
No.
Ei.
When he saw the cross?
Kun hän näki ristin?
No.
Ei.
He had to see the resurrection.
Hänen täytyi nähdä ylösnousemus.
He was a good Russian.
Hän oli hyvä, hyvä
Orthodox,
venäläinen.
You know.
Oikein ortodoksi venäläinen.
But this Easter did it.
Tämä pääsiäinen teki sen Tuomaksen kohdalla.
Isn't that interesting?
Eikö se ole mielenkiintoista?
So John not only tells us all the different aspects of the gospel.
Johannes kertoo meille nämä erilaiset tavat ja asiat evankeliumin kulussa.
You know that there are 7 colors in a rainbow.
Tuossa sateenkaaressa on 7 eri väriä.
And 7 miracle stories.
Ja 7 ihmettekoa.
I think of them as a sort of rainbow that goes across John's gospel.
Minä aina ajattelen, että se on jonkinlainen sateenkaari, joka kulkee läpi Johanneksen evankeliumin.
John says it's really 7 miracles, 7 colors of the gospel.
Johannes tuo meille 7 ihmettekoa, 7 eri väriä tässä evankeliumissa.
Each one will touch a different audience in the city.
Ja jokainen näistä ihmetteoista koskettaa erilaista kuulijakuntaa tässä kaupungissa.
And the same time John is telling us this variety about the gospel, he's also showing us that different people in the gospel become believers at different times and different ways.
Ja samalla kun Johannes kertoo näitä erilaisia ihmettekoja ja erilaisiin ihmisiin, hän myöskin kertoo millä tavalla eri ihmiset tulivat uskoon.
So you see, even as we read the New Testament, we see that people become believers in different ways.
Ja tästä me näemme, että kun luemme Uutta testamenttia, niin pääsemme näkemään, miten erilaiset ihmiset saavutetaan eri tavalla, että he tulevat uskoon.
So what do we learn about the church in the city from this?
Mitä me sitten opimme seurakunnasta kaupungissa tästä kaikesta?
Well, we have to have at least 7 strings on our instrument to play, huh?
Meillä täytyy olla siinä meidän soittopelissä ainakin 7 eri kieltä.
I mean, we have one Jesus, but there are many different ways to present Jesus.
Meillä on vain yksi Jeesus, mutta meillä on monia erilaisia tapoja, että me voimme esitellä tätä Jeesusta.
And we learn that from the New Testament.
Me opimme tämän Uudesta testamentista.
And there are many different ways in which people become believers.
Ja on monia erilaisia tapoja, miten ihmiset voivat tulla uskoon.
How many believers in John's gospel became believers in the Sunday morning worship service?
Kuinka monta ihmistä me näemme Johanneksen evankeliumissa, jotka tulivat uskoon sunnuntai aamupäivä kokouksessa?
At 11 o'clock.
Kello 11 sunnuntai aamuna.
I don't see any.
En minä näe yhtään.
Isn't that interesting?
Mielenkiintoista, eikö?
And yet some people are still trying to think that everybody who comes to Christ will come Sunday morning.
Ja vielä kuitenkin löytyy ihmisiä, jotka uskovat, että jokainen ihminen, joka haluaa tulla uskoon, tulee sunnuntai aamukokoukseen.
But even the New Testament should make it clear to us that there's more than one way to do evangelism.
Jo pelkästään Uusi testamentti tekee meille selväksi, että siellä on monia muitakin tapoja.
Let me tell you about one of the fastest growing churches I know.
Antakahan kerron teille eräästä kaikkein nopeimmin kasvavasta seurakunnasta.
They have 6 services on Sunday.
Heillä on 6 eri Jumalan palvelusta sunnuntaisin.
They were a dying church 20 years ago.
20 vuotta sitten se oli kuoleva seurakunta.
And they've been one of the fastest growing congregations in
Mutta
Chicago.
Mutta sen jälkeen se on ollut yksi nopeimmin kasvava seurakunta.
The first service is at 6 in the morning.
Ensimmäinen Jumalan palvelus on kello 6 aamulla.
It's the traditional service.
Se on oikein semmoinen traditionaalinen.
Yeah, they use the organ.
Siellä soitetaan urkuja.
Everybody is dressed just right.
Ja kaikki on pukeutuneet hyvin arvokkaasti.
The pastor stands behind the pulpit.
Ja sitten pastori seisoo siellä pulpetissa.
It's all done the way it was always done.
Ja kaikki tapahtuu niin kuin se on aina tapahtunut.
And so the pastor says, if you want traditional worship, you come at 6 in the morning.
Ja pastori sanoi, että jos sinä haluat sen traditionaalisen Jumalan palveluksen, niin tule kello 6 aamulla.
The second service is a contemporary service. Contemporary, modern.
Ja sitten tämä seuraava Jumalan palvelus on nykyaikainen Jumalan palvelus.
They use a guitar.
Heillä on kitara siellä.
They invite people to dress in jeans or
ja sitten siihen Jumalan palvelukseen ihmiset kutsutaan farkuissa ja kaikessa tässä nykyajan tukeutumisessa.
Come as you are.
Tule niin kuin olet.
Many people are poor in the community.
Monet ihmiset ovat köyhiä siinä ympäristössä.
And they are embarrassed to come to church because they don't have good clothes.
Ja heistä on vaikeata tulla sinne kirkkoon, kun heillä ei ole sellaisia hyviä vaatteita.
So in the second service it's come like you are.
Ja se toinen Jumalan palvelus sanotaan, että tule ihan niin kuin olet.
Third service is the children's service.
Kolmas Jumalan palvelus on lasten Jumalan palvelus.
Children and their parents do everything.
Siinä Jumalan palvelussa lapset ja heidän vanhempansa tekevät kaiken.
They read the scripture together.
Ne lukevat Raamatun sanaa yhdessä.
Children are the choir.
Lapset muodostavat kuoron.
Children and their parents make the announcements.
Ja lapset ja heidän vanhempansa tekevät kaikki ilmoitukset siinä.
And the pastor preaches the sermon by walking up and down the aisle talking to the children and their parents.
Ja pastori sitten saarnaa sen sanomansa kulkien pitkin siellä seurakunnan keskellä ja jutellen ja keskustellen lasten ja vanhempien kanssa.
And this service they use the piano.
Ja siinä Jumalan palveluksessa käytetään pianoa.
First service the organ, second service guitars and drums, third service piano.
Ensimmäisessä oli urut, toisessa on kitara ja rummut ja sitten nyt oli piano.
Fourth service.
Neljäs Jumalan palvelus.
It's a teenage rock service.
Se on sitten niille teini-ikäisille semmoinen rock tilaisuus.
They have a jazz band there.
Sorry?
Jazz band.
Tuo torvisoittokunta.
Yeah. Play rock and jazz music.
Ja ne soittaa oikein semmoista kunnollista rockmusiikkia siellä.
And the pastor delivers a sermon in what we call shuck and jive language, you know, it's in
ja
rap.
Ja sitten pastori kun tuo sen sanomansa julki, niin käyttää sitä kieltä, mitä se nuoriso ymmärtää.
It's like black street talk.
Se on niinku siellä katu puhetta.
It's another language, really.
Se on ihan eri kieli.
Well, the pastor walks up and down
Pastori kulkee siellä edes takaisin seurakunnan keskellä.
Now I think I could shock you now. Do you know how many teenagers are in that service?
Nyt minä kysyn teiltä, arvatkaa kuinka paljon siinä on näitä teini-ikäisiä tämmöisessä kokouksessa.
About 1500.
1500. Noin 1500 nuorta.
This church has about 8000 people attending every Sunday.
Tässä seurakunnassa noin 8000 ihmistä tulee Jumalan palveluksiin sunnuntaisin.
So they must be doing something right.
Täytyy olla jotakin oikeaa, mitä he tekevät.
The fourth service is all, or the fifth service is another one more contemporary service.
Ja sitten tulee vielä se viides Jumalan palvelus, joka on myöskin tämmöinen nykyaikaisempi.
This is Sunday afternoon.
Se on sunnuntaina iltapäivällä.
And the sixth service.
Ja sitten kuudes Jumalan palvelus.
At 6 o'clock Sunday evening.
Kello 6 sunnuntai-iltana.
Is for drunks and drug addicts.
Se on sitten näille alkoholisteille ja huumeiden orjille.
They give the testimonies.
He siellä antavat todistuksen.
They are the ushers.
He keräävät uhrin.
They read the scripture.
He lukevat evankeliumin tai Jumalan sanan.
They are on the platform.
Ja he istuvat siellä lavalla.
So all the drunks and all the drug addicts in the community are invited to that service.
Kaikki nämä alkoholistit ja narkkarit sitten ovat tervetulleita siihen kokoukseen.
Now this was the fastest growing church in my city for many years.
Se on ollut monta vuotta nopeimmin kasvava seurakunta minun kaupungissani.
The pastor preaches 6 sermons on Sunday.
Pastori saarnaa 6 eri sanomaa sunnuntaina.
But each service is designed to reach a different audience.
Mutta jokainen kokous, jokainen Jumalan palvelus on tarkoitettu saavuttamaan erilaisia ihmisiä.
The pastor adapts the sermon and the music and everything else to the people they try to reach.
Pastori muuttaa ja järjestää musiikin ja kaiken sen, mitä siellä tapahtuu, saavuttaakseen juuri sen määrätyn ihmisryhmän.
What would happen if you tried this in your church?
Tiedän, mitä tapahtuu, jos yritätte sitä täällä teidän seurakunnassa.
I think the elders would have a meeting.
Voi olla, että vanhimmisto kokoontuu tämän tiimoilta.
And they would be very upset.
Ja ne on aika lailla harmistuneita ja pahoillaan.
And they would remind the pastor of what is very important.
Ja he muistuttavat pastoria siitä, mikä on hyvin tärkeää.
Which we call the 7 last words of the church.
Joita me kutsumme, että 7 seurakunnan viimeistä sanaa.
What are the 7 last words of the church?
Mitkä ovat ne 7 viimeistä sanaa seurakunnalle?
Well, they're not found in the Bible.
Ei niitä löydy Raamatusta.
We never did it that way before.
Me emme koskaan tehneet sitä näin aikaisemmin.
That's the real doctrine of the church.
Se on oikein semmoinen oppi näissä kirkoissa, seurakunnissa.
And this, I want to say, is almost a principle I have discovered in my own research.
Minä omissa tutkimuksissani ja havainnoissani olen huomannut, että tästä on tullut oikein semmoinen perusta.
I've done studies in Cairo.
Olen opiskellut ja katsellut tätä Kairossa.
Copenhagen.
Tuolla Kööpenhaminassa.
Mexico City.
Mexico Cityssä.
Belgrade, Yugoslavia.
Jugoslaviassa, Belgradissa.
I've held consultations on evangelism in more than 100 cities in the world.
Olen tutkinut tätä evankeliointia enemmän kuin 100 suurkaupungissa.
On all 6 continents.
Ja kaikilla 6 mantereella.
Especially Asia, Africa and Latin
America. Erikoisesti Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
Is the city the major problem?
Onko se kaupunki se pääprobleema?
In Cairo.
Kairossa.
Belgrade.
Belgradissa.
Copenhagen.
Tuolla Kööpenhaminassa.
No.
Ei ole.
What is the major barrier to urban evangelism?
Mikä on se suurin tuollainen puomi este tälle kaupunkievankelioinnille?
Is it persecution?
Onko se tämmöinen vaino?
Is it poverty?
Onko se köyhyys?
No.
Ei.
It's the church.
Se on kirkko.
I really would like to cry.
Minä haluaisin itkeä.
I've written about this in mission journals.
Olen kirjoittanut tästä sellaisessa lähetyslehdessä.
This has been a serious research for me.
Tämä on ollut sellainen hyvin vakava tutkimuksen aihe minulle.
It is possible to talk about.
Puhua tästä aiheesta, saavuttaa suurkaupungin.
And we have conferences and we invent many new ways to reach out to the city.
Ja meillä on konferensseja, kaikenlaisia monenlaisia tapoja, että me voisimme saavuttaa kaupungit.
And everyone agrees we need to reach out.
Ja jokainen on yhtä mieltä siitä, että meidän tulee saavuttaa.
But the major barrier,
mutta se suurin este,
is inside the church.
On kirkon seurakunnan sisällä.
Christians really don't want to reach out.
Uskovaiset eivät halua todella lähteä ulos saavuttamaan näitä.
Now, I haven't been inside Stockman's store.
Stockman. En ole ollut siellä Stockmanilla sisällä.
Maybe tomorrow.
Ehkäpä huomenna pääsen käymään siellä.
Has the store changed in the last 15 or 20 years?
Onko tuo Stockmanin suuri liike muuttunut viimeisten 10-15 vuoden aikana? Yes.
Of course they have.
Totta kai se on muuttunut.
Think of all the other businesses around you.
Ajattele kaikkea tätä muuta liikemaailmaa tässä ympärilläsi.
Have they changed?
Onko ne muuttuneet?
Of course.
Totta kai.
What would happen if they didn't change?
Mitäs tapahtuisi, jos ne eivät muuttuisi ajan mukana?
Why do business study the people of the city?
Minkä tähden liikemaailma tutkii kaupungin ihmisiä?
Why do they do marketing surveys?
Minkä tähden ne tekee kaikenlaista tämmöistä tutkimusta markkinoinnista?
Radio and television.
Radiossa, televisiossa.
Newspapers.
Kaikissa lehdissä.
They're in competition.
Siellä on kilpailu.
They want to increase their audience.
Ne haluaa lisätä sitä heidän ostovoimaansa.
They want to sell something.
He haluavat myydä jotakin.
So they study the people. They figure out what they believe.
Ja sen tähden ne jatkuvasti opiskelevat ja tutkivat ihmisiä, että mitä ihmiset haluavat.
We have the greatest message in the history of the world.
Meillä on kaikkein suurin sanoma historian aikana.
And we come to church and put it in a bottle.
Ja me sitten tulemme kirkkoon ja panemme sen pulloon.
So it won't spoil.
Ettei se pilaantuisi.
So we can keep it for ourselves.
Ja voimme sitten pitää sen pullon itsellämme.
Let me tell you about another church.
Mä kerron teille nyt toisesta kirkosta.
A young man started a church in a theater.
Nuori mies alkoi tämän seurakunnan teatterissa.
And he found that non-believers would come to a theater.
Ja hän huomasi, että ei-uskovaiset tulevat sinne teatteriin.
With contemporary music.
Kun ne tulevat sitä musiikkia kuuntelemaan.
He also decided that Sunday morning would be for non-Christians.
Ja hän myöskin huomasi, että sunnuntai aamu on ei-kristityille.
And Wednesday night would be for the Christians.
Ja sitten keskiviikkoilta on kristityille.
Now this church is really amazing.
Ja tämähän on hyvin ihmeellinen kirkko.
They studied why young adults don't come to church.
He opiskelivat ja tutkivat, minkä tähden nuoret aikuiset eivät tule kirkkoihin.
They studied the BMW crowd, you know, the automobile BMW.
BMW, sitä he tutkivat, se auto.
The sort of young yuppies, young urban professionals.
Young yuppies, te varmaan tiedätte, se on näitä nuoria ammatti-ihmisiä.
Very few churches were reaching that group.
Hyvin harvat seurakunnat ottavat yhteyttä tähän ihmisryhmään.
And they discovered some things about those people.
Ja he huomasivat, tulivat toteamaan jotakin tästä ihmisryhmästä.
About the church and its failure to communicate with that group.
Tää seurakunnasta ja millä tavalla ne kommunikoivat tämän ryhmän kanssa.
They studied their music.
He opiskelivat niiden musiikkia.
And the problems young professionals face.
Ja ne vaikeudet, mitä nämä nuoret ihmiset kohtaavat.
The pastor did a lot of interviews with young professionals.
Tämä pastori keskusteli ja oikein otti selvää monelta näiltä nuorelta.
They have a lot of problems at work.
Heillä on paljon vaikeuksia työelämässä.
They have a lot of problems in their marriages.
Heillä on paljon vaikeuksia heidän kotielämässään, avioliitossaan.
They're very concerned about meaning in life.
Ja he ovat hyvin voimakkaasti kiinnostuneita siis elämän tarkoituksesta.
So the pastor's messages are targeted to those issues.
Ja nyt pastorin sanoma kohdistuu juuri näihin vaikeuksiin.
And the music is really unusual.
Ja musiikki siellä on hyvin, hyvin erikoista.
Sunday morning they have a big orchestra.
Siellä on sunnuntai-aamuisin suuri orkesteri.
And they usually have a drama. Almost every Sunday they have a drama.
Ja melkein joka sunnuntai-aamu heillä on siellä jonkinlainen teatteriesitys.
The drama presents a problem from real life.
Ja tällä draamalla ne tuo esille todellisessa elämässä olevia vaikeuksia.
It deals with relationships.
Siinä tuodaan esille tämä henkilösuhteet,
perhaps
ihmissuhteet.
A husband and wife are fighting.
Ehkä siinä mies ja vaimo tappelevat keskenään.
Or a daughter is screaming at the parents.
Tai tytär siinä kirkuu vanhemmilleen.
The drama is written fresh for every week.
Ja tämä draama kirjoitetaan siis sitä sunnuntaita varten.
And the pastor's message is following the drama.
Ja nyt pastorin sanoma seuraa sitä draamaesitystä.
He doesn't have a pulpit.
Ei siellä ole tämmöistä puhujapöytää.
He's a very good Bible teacher.
Hän on erittäin hyvä raamatun opettaja.
And he usually preaches straight through the books of the Bible.
Ja tavallisesti hän saarnaa suoraan tästä raamatun sanomasta,
but
sanasta.
He's found a way to make the Bible live to today's problems.
Ja hän on löytänyt tien raamatun elämiseen tämän päivän maailmassa.
Well, how many people come to this church?
Kuinka monta ihmistä tulee tänne kirkkoon?
On the weekend they have 4 services.
Viikon loppuna heillä on 4 Jumalan palvelusta.
3 on Sunday and 1 on Saturday night.
3 sunnuntaipäivän aikana ja 1 lauantai-iltana.
The Saturday night service is for those who work on Sunday.
Se lauantai-illan Jumalan palvelus on niitä varten, jotka ovat työssä sunnuntaisin.
Or for those who are leaving the city.
Niille, jotka ovat siellä kaupungissa.
They have about 12,000 people coming to services now on Sunday.
Heillä on noin 12 000 ihmistä, jotka tulevat Jumalan palveluksiin sunnuntaisin.
They have 4,400 seats and they're virtually all full.
Siellä on 4,400 istuinta ja tavallisesti ne on kaikki täynnä.
Wednesday night.
Keskiviikkoiltana.
About 4,000 for the Bible study.
Tulee noin 4,000 raamattotunneille.
It's incredible.
Se on uskomatonta.
It's a Bible believing church.
Se on seurakunta, joka uskoo Raamattuun.
But you see, they studied the audience they're trying to reach.
Mutta te näette, ensin he tutkivat ja opiskelivat niitä ihmisiä, joita he halusivat saavuttaa.
And they designed the ministry of the church to focus on the young adult professionals.
Ja sitten he suunnittelivat sen ohjelman, että se kohdistuu näihin nuoriin ammatti-ihmisiin.
I know churches in the poor community.
Minä tunnen seurakuntia siellä köyhässä ympäristössä.
There was a Lutheran church that was almost dying.
Siellä oli luterilainen kirkko, joka oli lähes kuolemaisillaan.
They had only 30 people left.
Heillä oli vain 30 ihmistä jäljellä.
And they decided that they would take out a loan and fix up a house.
Ja he sitten päättivät, että he jättävät sen talon.
And they would help poor people to build houses.
Ja he alkoivat sitten auttaa näitä köyhiä ihmisiä rakentamaan taloja.
Now, several years later, they have built or remodeled about 400 houses.
Nyt he ovat rakentaneet noin 400 taloa.
You see, this church is working in a slum.
Tämä kirkkoseurakunta työskentelee slummialueella.
Where people don't have houses.
Paikassa, missä ihmisillä ei ole taloja.
They have terrible apartments.
Heillä on hyvin, hyvin vaikeat ne asumisolot.
So this church is using housing as a strategy to reach people.
Tämä kirkko on käyttää tätä talojen rakentamista niin kuin strategiana vetää ihmisiä kirkkoon.
It's the same principle.
Se on se sama sääntö.
Let me give you another story.
Kerron toisen kertomuksen.
There was a high school and the football coach was shot.
Oli tämä jossain korkeakoulussa ja jalkapallotiimin, onko se kapteeni sitten, joka siellä ammutti?
A Spanish student.
Hän oli espanjalainen opiskelija.
Shot the coach with a gun.
Espanjalainen opiskelija ampui sen kapteeni tai jonkun jalkapallojohtaja.
A young theological student said, I'm going to go to that school.
Ja sitten oli sellainen nuori teologian opiskelija, joka sanoi, että minä menen siihen kouluun.
I'd like to be a teacher in that school.
Mä haluan olla opettajana siinä koulussa.
How many of you would want to be a teacher in a school where the students shoot the teachers?
Kuinka moni teistä haluaisi mennä opettajaksi kouluun, jossa opiskelijat ampuvat opettajia?
It's the most violent school in my city.
Se on kaikkein väkivaltaisin koulu siellä minun kaupungissani.
So my young friend got a teaching job there.
Ja tämä minun nuori ystäväni, hän sai sitten opettajan paikan siinä koulussa.
And he started coaching football.
Ja hän alkoi sitten sitä jalkapalloa.
Then he discovered something.
Sitten hän havaitsi jotakin.
The school didn't have any of those weight machines, you know, that used to build muscles.
Siinä koulussa ei ollut näitä painonnostovälineitä.
So he decided he would try to figure out how to get a machine like that.
Ja sitten hän päätti, että hän oikein ottaa selvää, millä tavalla hän voi saada siihen kouluun näitä painonnostovälineitä.
Costs about 10,000 Finnish marks.
Maksoi noin 10 000 Suomen markkaa.
So he went to some Christians who were rich and asked them for a machine.
Niin hän meni sitten joidenkin rikkaiden uskovien luo ja pyysi sitten rahaa, että saisi ostaa tämmöiset välineet.
And he rented a little storefront.
Ja sitten hän vuokrasi semmoisen pienen varaston sieltä.
Right on the sidewalk, and
jostain sieltä.
He set up the machine there.
Ja vei sitten nämä painonnostovälineet sinne.
And he invited all the kids from the school to come and lift weights.
Ja sitten hän kutsui kaikkia niitä oppilaita siitä koulusta, että tulkaa siihen harrastamaan tätä painonnostoa.
Now all those kids in the city want to get strong so they can beat up on their friends.
Te tiedätte, että kaikki ne lapset siellä kaupungissa, ne haluaa oikein voimakkaan ruumiin, että ne sitten voi hakata niitä toisia lapsia.
So he enrolled, within a few weeks he had 300 black teenagers lifting weights.
Muutamassa viikossa hänellä oli siellä yli 300 mustaa poikaa, jotka tulivat nostamaan painoja.
He had them coming nights and all weekend.
Hän kutsui heidät sinne iltaisin ja sitten kaikki viikon loput hän oli niiden kanssa.
He had them come in groups.
He tulivat ryhminä sinne.
After each group worked out, they had Bible study.
Ja sen jälkeen, kun yksi ryhmä oli lähtenyt, olivat nostalleet painoja ja lähtivät pois, niin heillä oli sitten raamattu tunti.
So they lift weights, then they have Bible study.
He siis nostivat niitä painoja ja sen jälkeen he saivat raamattua.
And he led several hundred black kids to Christ.
Ja hän johti monia mustia poikia Jeesuksen luo.
Then he said, now I think you should all go to church.
Ja sitten hän sanoi heille, että minusta tuntuu, että teidän pitäisi nyt mennä kirkkoon.
So we don't want to go to church.
Ei me haluta kirkkoon mennä.
We can't dress well enough.
Ei me ole tarpeeksi hyviä vaatteita.
Church meets at the wrong time.
Ja sitten tämä Jumalan palvelus kirkossa, se on väärään aikaan.
And we don't have any money and we don't want to give an offering.
Ei meillä ole rahaakaan, että me voitaisiin uhrata.
So they planned a new church.
Ja sitten he suunnittelivat uuden kirkon,
where they wouldn't have an offering.
Missä ei kerätä uhria.
They just put a box in the back, and if you want to give, you can give.
Siellä on vain semmoinen laatikko tuolla takaosassa, ja jos joku haluaa antaa uhrin, hän voi antaa sinne.
And where you would not have to dress well.
Ja myöskin sinun ei tarvitse sitten pukeutua hienosti, kun menet siihen kirkkoon.
And the church would not meet at Sunday morning.
Ja se kirkko ei pidä Jumalan palveluksia sunnuntai-aamuisin.
Did it work?
Tekikö se työtä?
It's one of the most exciting churches in the city.
Se on yksi kaikkein vaikuttavin kirkko siellä meidän kaupungissa.
It's one more example.
Vielä yksi esimerkki.
That you can begin ministry in a very interesting way if you scratch people where they itch.
Se on yksi hyvä esimerkki siitä, että sinä voit todella alkaa seurakunnan ja voit saavuttaa ihmisiä mitä erilaisemmissa tilanteissa ja
I've been in Nairobi. I've seen the churches in the bus station down at Nairobi. I'm in the open area.
Minä olen ollut Nairobissa ja nähnyt siellä bussiasemalla. Siellä on sellainen suuri kirkkorakennus.
I've seen churches in tall high-rise buildings.
Minä olen nähnyt suurissa korkeissa rakennuksissa kirkkoja.
Caracas, Venezuela looks like it out here. It's all big, tall apartments.
Where?
Caracas, Venezuela.
Caracas. I don't know where is that.
It's the capital of Venezuela.
Venezuela, siellä pääkaupungissa, niin siellä on valtava kirkkorakennus.
City of 4 million people.
Siellä on 4 miljoonaa ihmistä.
You can't get in those big buildings, they're all locked.
Sinä et voi päästä sisälle näihin suuriin kirkkorakennuksiin, kun ne on kaikki kiinni, lukittuna.
So a missionary had an idea.
Sitten oli eräs lähetyssaarnaaja ja sai idean.
Each Monday,
joka maanantai,
he has a little advertisement in what would be like Helsingin Sanomat.
Hän laittoi sitten sellaisen hyvin pienen ilmoituksen tuommoisen Helsingin Sanomien tyyppiseen lehteen.
It would say something like, divorced? Question mark.
Divorced.
Yeah.
Ja siinä oli sitten, että avioero ja suuri kysymysmerkki.
And there would be one sentence about divorce.
Ja sitten yksi lause tästä avioerosta.
If you are divorced and need help, please call this number.
Jos sinulla on avioero ja tarvitset apua, tässä on numero, soita tähän.
The next week in the ad, it would be something different.
Ja sitten seuraavalla viikolla siinä oli joku muu asia esillä.
Lonely in the city?
Oletko yksinäinen kaupungissa?
If you're lonely in Caracas, please call this number.
Jos sinä olet yksinäinen tässä kaupungissa, voit soittaa tähän numeroon.
And let us tell you how Jesus can be your friend.
Ja voit nähdä, että Jeesus voi olla sinun ystäväsi.
Every Monday it's a different message.
Joka maanantai siinä on erilainen sanoma.
And people call in all week long.
Ja ihmiset sitten soittavat pitkin viikkoa.
You know how many calls come?
Tiedättekö kuinka monta puhelinsoittoa tulee?
2000 calls a day.
Parit 2000 päivässä.
From apartments like that.
Sieltä niistä asunnoista.
When they call, there's an answering machine.
Kun ne kutsuvat sinne, soittavat, niin siellä on sitten semmoinen kone.
In fact, there are 5 Sanyo answering machines answering the calls.
Siellä on 5 sellaista konetta, jotka vastaa näihin puheluihin.
And there's a little message on the answering machine.
Ja siellä on pieni sanoma sitten näissä koneissa.
And it picks up the ad from the paper.
Kun sinä otat sen mainoksen siitä lehdestä.
And it'll say something like this.
Ja se voi sanoa jotakin näin.
You've called because you were lonely.
Sinä soitit tänne sen tähden, että sinä olet yksinäinen.
Jesus Christ can be your friend.
Jeesus Kristus haluaa olla sinun ystäväsi.
In fact, he'll be closer than a friend. He'll be a brother.
Todellisuudessa hän on sinua lähempänä kuin ystävä. Hän tulee olemaan sinun veljesi.
He'll live in your life. He'll transform your life.
Hän tulee muuttamaan sinun elämäsi.
And if you'd like to know how Jesus can help you with your loneliness.
Ja jos sinä haluat tietää, miten Jeesus voi auttaa sinua sinun yksinäisyydessäsi.
Would you please leave a phone number so we can call you?
Voitko antaa tähän nyt puhelinnumerosi, niin me voimme sitten ottaa sinun yhteyttä.
Or an address so we can write to you.
Taikka jätä anna osoitteesi, niin me voimme tulla katsomaan sinua.
Then they have volunteers who come in.
Ja sitten siellä on vapaaehtoista työvoimaa, jotka tulevat.
They take the calls off the tape.
Ja he ottavat sitten kaikki nämä puhelut siitä nauhalta.
And they call up the people and say.
Ja he sitten ottavat yhteyttä näihin ihmisiin ja sanovat.
We'd like to invite you to a counseling center.
Me haluamme kutsua sinut tänne keskukseen.
Not in the church.
Ei kirkkoon.
They have it in a building out in the neighborhood.
Heillä on tällainen huoneusta sitten jossain muussa rakennuksessa, missä he voivat tehdä tätä sieluhoitoa.
Because in South America many people will not go into a church.
Sillä Etelä-Amerikassa monet ihmiset eivät halua mennä kirkkoihin.
So they come.
Mutta ne tulevat sinne.
Now think of it. They've seen the ad in the newspaper.
Ajattelepa, ne on nähneet sen ilmoituksen siellä sanomalehdessä.
They called the number.
He soittavat siihen numeroon.
They got the message on the tape.
He saavat sen sanoman jo siitä nauhalta.
And if they're interested, they will leave their address and phone number.
Ja jos he ovat todella kiinnostuneita, he jättävät osoitteensa siihen nauhalle.
And they will get a call back.
Ja sitten heille tulee puhelu.
And the missionary said, if they come to the counseling center, you can be sure that almost all of them will receive Jesus.
Ja tämä lähetyssaarnaaja sanoi, että jos he tulevat siihen sieluhoitokeskukseen, niin suurin piirtein kaikki ottavat vastaan Jeesuksen vapahtajana.
And out of that telephone strategy, they started a church in a movie theater.
Ja näiden puheluiden perusteella he sitten alkoivat seurakunnan tämmöisessä elokuvateatterissa.
In the shopping mall.
siellä ostoskeskuksessa.
Now you have all kinds of shopping centers. Well, down in Mannerheim by the train station, there are many movie houses.
Teillä on siellä monenlaisia ostoskeskuksia ja siellä rautatieaseman lähellä näitä elokuvateattereita.
And they don't use them on Sunday morning, only Sunday afternoons and evenings.
Eivät ne käytä niitä elokuvateattereita sunnuntai-aamuisin, ne on vain iltaisin käytössä.
If I were here, I think I'd think about starting a church in a movie theater.
Jos minä asuisin täällä, niin luultavasti ajattelisin alkaa kirkon siellä elokuvateatterissa.
Something like Studio One Christian Church, you know.
Vaikka sellainen, että Studio yksi kristitty kirkko.
See, that's the name of one theater down there.
Siellä on yksi sellainen elokuvateatteri.
Yeah. Well, all over the world I see Christians who are doing new ways of reaching out to the city.
Kaikkialla maailmassa minä tapaan kristittyjä, jotka etsivät uusia teitä saavuttaakseen ihmisiä.
Now I think we want to take a little time to hear how you are reaching out. What are you doing in your church?
Ja nyt minusta tuntuu ja minä haluaisin, että me kuulemme jotakin, millä tavalla te täällä teette. Minkälaisia keinoja te käytätte saavuttaakseen ihmisiä?
Some of you might want to stand up and tell us what you're doing.
Ehkä jotkut teistä haluatte oikein tulla kertomaan tänne, mitä te teette ja miten.